εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανά τάξη, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Γόμπρετο του Πάμε και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή δύναμη επίσης σε όλους γιατί είναι μια εβδομάδα πλούσια σε αγωνιστική δράση. Είστε συντονισμένοι στο Γόμπρετο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή Οι Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας μεταφέρει όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Βέβαια από τη σκοπιά των εργαζομένων. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας όσους μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα και τη Θεσσαλονίκη χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων του 904 μέσα από συχνότητά του. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ο Δημήτρης Χιάτρας, όπως πάντα, πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Έχουμε, όπως είπαμε, πολύ πλούσια δράση. Θα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Jethro Tull. Νομίζω χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά εντάξει, για όσους γνωρίζουν, ένα progressive rock συγκρότημα από την Αγγλία με πολλές folk, jazz και blues επιρροές και βέβαια και με αρκετές hard rock συνθέσεις. Δημιουργήθηκαν το 1967 στο Blackpool του Lancashire της Αγγλίας. Το 2012 διαλύθηκαν για να επανασυσταθούν το 2017 με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή τους και ξεκίνησαν μια παγκόσμια περιοδία, είναι ενεργοί ως τις μέρες μας. Έχουν ηχογραφήσει 21 άλμπουμ, εμείς ακούσουμε το τέταρτο από αυτά, το θρυλικό Aqualung που κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου του 1971. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Yeah. Sun's big and cold. An old man wandering lonely. Taking time, the only way he knows.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολύ σημαντικές δράσεις το επόμενο διάστημα. Καταρχάς, μεθαύριο Τετάρτη είναι η μέρα όπου θα ανακοινωθεί η απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ήδη εδώ και πολύ καιρό σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, μαζικοί φορείς του λαϊκού κινήματος έχουν καλέσει σε συγκέντρωση που θα γίνει στο σταθμό του μετρό στους Αμπελόκηπους, αλλά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, γιατί προηγείται μια άλλη δράση, αυτή που έχει αύριο να κάνει με τη συγκέντρωση που καλεί η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη κατά της επίσκεψης του Μακελάρη, γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιενς Στόλτεμπεργκ στην Ελλάδα. Μια συγκέντρωση που θα γίνει στις 11 το πρωί αύριο στα Προπύλαια και καλούν και επίσης εργατικά συνδικάτα, σύλλογη ΕΒΕ, φοιτητική σύλλογη, αλλά και η ΟΓΕ, και βέβαια μια συγκέντρωση που στηρίζει και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Μεθαύριο λοιπόν Τετάρτη, όπως είπαμε, είναι το μεγάλο ραντεβού των εργαζόμενων για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή την απόφαση για την δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απαιτούν τα σωματεία και τα συνδικάτα, οι ναζί εγκληματίες να μπουν στη φυλακή. Μάλιστα, είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες μια εξόρμηση από σωματεία με πρωτοβουλία σωματείων, όπου σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας του Λεκανοπεδίου, γενικότερα της Αττικής, γράφτηκαν συνθήματα κατά των ναζιστών δολοφόνων. Όλο αυτό το διάστημα διευρυνόταν και διευρύνεται καθημερινά η συμμετοχή μαζικών φορέων που δηλώνουν παρόν στο ραντεβού για μεθαύριο Τετάρτη. Όπως είπαμε, στις 10 το πρωί είναι το ραντεβού στο σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι. Σήμερα από νωρίς το πρωί μέλη σωματείων και φορέων πραγματοποίησαν εξορμήσεις στους σταθμούς του μετρό σε Περιστέρι και Γάλεο με την ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για την καταδίκη των εγκληματιών ναζιστών της Χρυσής Αυγής, απευθύνοντας κάλεσμα στους εργαζόμενους να δώσουν το παρόν μεθαύριο Τετάρτη. Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας μαζί με το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία στην ναυπηγοεφεσκαυαστική ζώνη περάματος για μεθαύριο Τετάρτη, προκειμένου να παρευρεθούν όλοι μαζικά οι εργαζόμενοι στο δικαστήριο στις 10 το πρωί. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι οι συγκεντρώσεις καταδίκης της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής ξεκινάνε από αύριο σε μια σειρά πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Θα συνεχιστούν βέβαια και την Τετάρτη επίσης σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη είναι στις 7 το απόγευμα στο μνημείο του Λαμπράκη, στη συμβολή των οδών Ερεμού με Βενιζέλου. Τα εργατικά σωματεία εκεί πραγματοποιούν συγκέντρωση συλλαλητήριο καταδίκης των ναζιστών. Oh, Τα εργατικά συνδικάτα τα οποία δεν έλειψαν, δεν έχασαν καιρό για χάσιμο, καθημερινά πραγματοποιούν εξορμήσεις, περιοδίες, συσκέψεις, συνελεύσεις, συζητήσεις με εργαζόμενους σε διάφορους χώρους δουλειάς, προκειμένου να προετοιμάσουν τόσο το συλλαλητήριο, τη συγκέντρωση μάλλον πιο σωστά μεθαύριο Τετάρτη για τους ναζιστές Χρυσής Αυγής, αλλά και το συλλαλητήριο της 3ης 13 Οκτωβρίου στο Σύνταγμα. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα είναι το συλλαλητήριο. Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη πολλές δράσεις τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα αλλά και τις επόμενες. Νομίζω ότι αξίζει να τις αναφέρουμε. Για την καλύτερη προετοιμασία λοιπόν αυτών των δύο σημαντικών σταθμών, της Τετάρτης και της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε χθες γενική συνέλευση στον προαύλιο χώρο του ΣΦΕΑ, στο σταθμό του Μεγάρου Μουσικής ήταν το ραντεβού. Το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Αττικής επίσης πραγματοποίησε σύσκεψη με όλα τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου της Αττικής. Το Συνδικάτο Οικοδομών Αθήνας σήμερα πραγματοποίησε στάση εργασίας και γενική συνέλευση από τις 12 στιγμή το μεσημέρι στο εργοτάξιο στον Άριο Πάγο, στην κατασκευαστική Ten Bridge, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσει επίσης στάση εργασίας από τις 7 έως 8 το πρωί στο γήπεδο της ΑΕΚ και γενική συνέλευση βέβαια των εργαζομένων εκεί, και από τις 12 το μεσημέρι στη Μία στα Lidl στην Πειραιώς. Η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιήσει συσκέψεις αύριο Τρίτη με εργαζόμενους στα Βόρεια Προάστια. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ιωνία, ενώ το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει περιοδίες σε φαρμακοαποθήκες στο Περιστέρι και επίσης στις εταιρείες Προφάρμ, Φαρμαστόκ, Χελένικα, Άμποτ και Τζόνσον. Και το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου πραγματοποιεί πλούσιες εξορμήσεις αυτό το διάστημα. Σήμερα έγιναν εξορμήσεις στα εργοστάσια Ζαφυρόπουλου, Αγγελίδη και ΣΥΑ και στα Βόρεια Προάστια και στην Τυποοργάνωση και στην ADM στα Νολιώσια. Ενώ αύριο 6 Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί περιοδίες στα εργοστάσια Ρόης, Σικάρης και Νεοχάρτ. Στις 5 ώρα το απόγευμα ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στο Θέατρο Άλσος στο πεδίο του Άρεως. Ενώ εδώ να πούμε ως παρένθεση, εχθές το παράρτημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στη Λάρισα πραγματοποίησε αρχαιρεσίες, τις πρώτες του αρχαιρεσίες. Γενική Συνέλευση αύριο Τρίτη θα πραγματοποιήσει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα στο Μουσείο Μακρονήσου στις 5 ώρα το απόγευμα. Αύριο επίσης το Σωματείο Εργαζομένων στη First Data θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στα Πατήσια. Το Σωματείο Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία Γενική Συνέλευση αύριο Τρίτη στην πρώην Ελλαΐς. Και θα κλείσουμε με δύο ακόμα δράσεις. Αρχικά, το Συνδικάτο Φαρμάκου Αλλεντικού Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε σήμερα συσκέψεις και περιοδίες στην εταιρεία Λέλος, ενώ αύριο πραγματίζει ανάλογη σύσκεψη στην εταιρεία Φάρκομ. Και τέλος, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και Βιωτίας αυτή την ώρα πραγματοποιεί σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας για την οργάνωση της κινητοποίησης στις 13 Οκτωβρίου. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά όπως είπαμε, αυτός είναι ο χαρακτήρας εκπομπής. Μεταφέρουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το εργατικό ρεπορτάζ. Σήμερα έγινε σύσκεψη, ανοιχτή σύσκεψη με συμμετοχή αντιπροσωπιών από σωματεία του κλάδου επισυντισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων με πρωτοβουλία του κλαδικού συνδικάτου της Αττικής. Η σύσκεψη έγινε σε ανοιχτό χώρο εδώ στην πλατεία Μητροπόλεως, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν σωματεία από Κέρκυρα, Αχαΐα, Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κο, Ρέθυμνο και βέβαια πολλά υπηρεσιακά σωματεία της Αττικής. Σύσκεψη βέβαια που έχει να κάνει με τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και βέβαια με τους δύο μεγάλους και σημαντικούς σταθμούς που έχουμε μπροστά μας μεθαύριο Τετάρτη και 13 Οκτωβρίου.
Johnny Scarecrow make his rounds in his jet's black neck, which he won't get back, stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, came upon Mother Goose, so I turned her loose as she was screaming.
Αυτή τη στιγμή έγινε γνωστό ότι στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας αναρτήθηκε γιγαντοπανό με το σύνθημα «Ο λαός απαιτεί ή να ζει στη φυλακή». Ανάλογο γιγαντοπανό είχε αναρτηθεί και στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά το περασμένο Σάββατο. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε μέχρι το Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα, γιατί σήμερα εκεί το πρωί οι γιατροί του Ιδρύματος πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην είσοδο του νοσοκομείου. Συμμετείχαν βέβαια και το Σωματείο Εργαζομένων εκεί. Απαιτώντας ακριβώς αυτό, να ενισχυθούν το Θριάσιο Νοσοκομείο αλλά και το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με επίγουσες μάλιστα διαδικασίες. Και βέβαια, επίσης, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος και να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Last night, at the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start. Θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της παιδείας. Να ξεκινήσουμε με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά από την τοπική ΕΛΜΕ, με βασικό βέβαια σύνθημα να μην περάσει η άθλια κυβερνητική προσπάθεια επιβολής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε υποκατάληψη σχολεία. Όπως ορίζει η σχετική απόφαση που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα η Υπουργός Παιδείας, προσπαθώντας να εκβιάσει τους αγωνιζόμενους μαθητές. Of toast as the butter runs, then she comes, spilling crumbs on the bed. στο ίδιο πλαίσιο με την προηγούμενη είδηση, να πούμε ότι η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει νέα τρίωρη στάση εργασίας αύριο το πρωί από τις 8 έως τις 11 στα σχολεία που τέλουν υποκατάληψη, στην προσπάθειά της βέβαια να συνεχίσει να αντιστέκεται στην επιβολή ακριβώς αυτής της εξαποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία που τέλουν υποκατάληψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ προκήρυξε στάση εργασίας από 8 έως 11, αλλά παράλληλα καλεί τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις εργασίας για το υπόλοιπο του ωραρίου. Όσον αφορά τώρα τους αγωνιζόμενους μαθητές, το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Εκείληθηκε η απόφαση σήμερα να είναι η μέρα γενικών συνελεύσεων σε όλα τα σχολεία, ώστε να καθοριστούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. Οι μαθητές προσανατολίζονται για συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας την προσεχή Παρασκευή. Αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουν ήδη αποφασίσει πολλά σχολεία να πάρουν μέρος στην παρελαδική μέρα μαθητικών κινητοποιήσεων από την πλευρά τους διαμαρτυρίας για την καταδίκη της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Δηλώνουν λοιπόν παρόν και στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 10 το πρωί στο μετρό Αμπελοκήπων αλλά και σε άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Οι μαθητές που συντονίζονται με το λαϊκό κίνημα και τους εργαζόμενους και απαιτούν και αυτοί από την πλευρά τους οι ναζί δολοφόνοι να μπουν στη φυλακή. Ήδη τα σχολεία των περιοχών Αγίων Αργύρων και Καματερού προχώρησαν το περασμένο Σάββατο στην ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that you've gone too far. Come running up to me. Hey. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα. Εκεί σήμερα είχαμε παγκαρδιτσιώτικο συλλαλητήριο που οργάνωσαν σωματεία, μαζικοί φορείς και αγροτικοί σύλλογοι του νομού προκειμένου να απαιτήσουν από την κυβέρνηση και από τους δήμους και την περιφέρεια αποζημιώσεις στο 100% των πληγών που άφησε πίσω του το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ιαννός. Αποζημιώσεις όπως είπανε στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις και βέβαια έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρική προστασία ώστε να μην σημειωθούν στο μέλλον άλλα τέτοια φαινόμενα. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Καρδίτσας, στο Έθριο και στη συνέχεια με πορεία κατευθύνθηκαν στο κτίριο της περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου εκπρόσωποι των μαζικών φορέων ανέβηκαν και παρέδωσαν τα αιτήματά τους, καταγγέλλοντας παράλληλα την προκλητική απουσία του Περιφερειάρχη. Και από την Καρδίτσα να πάμε στον άλλον νομό που επίσης επλήγει βαρύτατα από τον κυκλώνα Ιαννός. Στην Κεφαλονιά λοιπόν αύριο θα πραγματοποιηθεί ανάλογη διαδήλωση έξω από την περιφέρεια για τους πληγέντες από την κακοκαιρία, αλλά βέβαια προτάσσοντας και τα ζητήματα θωράκισης της υγείας, αλλά και τα δίκαια αιτήματα βέβαια των μαθητών. Όλα λοιπόν τα αιτήματα μπαίνουν στο διεκδικητικό πλαίσιο των φορέων και των συλλόγων, με την πρωτοβουλία βέβαια του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς, Ιθάκης, αλλά και της Επιτροπής Αγώνα των Φορέων που έχει συσταθεί εκεί. Η συγκέντρωση θα γίνει στη 1:30 το μεσημέρι.
So lean upon him gently and don't call on him to save.
Να παραμένουμε στο Ιόνιο, πάμε στην Λευκάδα. Το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας Βόνιτσας αλλά και τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λευκάδας Βόνιτσας και Πρέβεζας καταγγέλουν τη στάση μιας της εργοδοσίας εταιρείας Security που προχώρησε σε απόλυση τριών εργαζομένων σε υπηρεσίας φύλαξης. Οι δύο εργαζόμενοι εργάζονται στην Μαρίνα Πρέβεζας, ενώ ο άλλος στο αεροδρόμιο του Ακτίου. Μάλιστα, τους οφείλονται αρκετά δεδουλευμένα, όπως επίσης το δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα.
Αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό. Να ξεκινήσουμε με τις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο Σκαραμαγκά αλλά και στο Κουτσόχερο της Λάρισας, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό έως και τις 12 Οκτωβρίου σύμφωνα με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας αλλά και Μετανάστευσης και Ασύλου. Πιο σωστά, η δομή φιλοξενίας του Σκαραμαγκά τίθεται σε υγειονομικό αποκλεισμό έως και τις 12 Οκτωβρίου, ενώ παρατείνεται ο υγειονομικός αποκλεισμός της δομής φιλοξενίας στο Κουτσόχερο Λάρισας έως την ίδια ημερομηνία. Επίσης, σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων τίθενται από αύριο Τρίτη έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και ο Δήμος Ιωαννίνων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Καθώς υπάρχουν αυξημένα κρούσματα σε αυτές τις δύο περιοχές. Να επιστρέψουμε στην Καρδίτσα, καθώς εκεί σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων εντοπίστηκαν 8 κρούσματα κορονοϊού, αναδεικνύοντας τα σοβαρά κενά που υπάρχουν όσον αφορά τα μέτρα προστασίας εργαζομένων και τροφίμων και τα αποσπασματικά μέτρα βέβαια που έχουν ανακοινώσει η κυβέρνηση, ειδικά όσον αφορά τα γυροκομεία. Confuses me as to who and where and why. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας βρίσκεται εκεί και πραγματοποιεί διενεργοί ελέγχους όπως θα κάνει και τις επόμενες ημέρες. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds. Από την Καρδίτσα να πάμε λίγο βορειότερα στην Κοζάνη. Εκεί τα δικαστήρια της Κοζάνης σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη παραμένουν κλειστά εξαιτίας εμφανίσεις κρούσματος κορονοϊού. Την απόφαση έλαβε ο πρόεδρος εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Το Μαρούσι τώρα, όπως καταγγέλει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις του ΣΟΤΑ, εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού στον παιδικό σταθμό Αμαρουσίου της οδού Αμοχώστου και επιρρύπτουν τις ευθύνες στην Δημοτική Αρχή, καθώς ακόμα δεν έχει δώσει εντολή ώστε να κλείσει ο παιδικός σταθμός και να γίνει απολύμανση του χώρου. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, δεν θα πραγματοποιηθούν στις 28 Οκτωβρίου μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Επίσης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει κανένα πρόσθετο μέτρο για την πανδημία. Επανέλαβε βέβαια τα περί ατομικής ευθύνης για την προστασία της υγείας. Πριν από λίγο έγινε γνωστός και ο σημερινός απολογισμός της πανδημίας στη χώρα μας. Έχουμε 8 νεκρούς και 303 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΗ, από τα 303, τα 34 θεωρούνται εισαγόμενα. Πλέον έχουμε φτάσει τους 417 νεκρούς στη χώρα μας και τα 20.142 κρούσματα, ενώ στις μονάδες αντιδικής θεραπείας παραμένουν διασωληνωμένοι 83 ασθενείς. Τώρα, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των κρούσματων, από τα 269 εγχώρια κρούσματα, τα 167 εντοπίστηκαν στο επίκεντρο της πανδημίας, που είναι ο νομός Αττικής. Διψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στο νομό Κοζάνης με 21, 8 είχαμε στο νομό Ιωαννίνων, εξού και τα περιοριστικά μέτρα εκεί, στον Δήμο των Ιωαννίνων. 6 κρούσματα είχαμε στο νομό Αχαΐας, γι' αυτό λοιπόν λαμβάνονται και εκεί για μία εβδομάδα περιοριστικά μέτρα, ενώ 5 είχαμε στο νομό Εβιάς. Από 4 νέες μολύνσεις είχαμε σε Πιερία, Κορινθία και Σάμο, ενώ 3 είχαμε στο νομό Πέλλας και στη Λάρισα. Από 2 κρούσματα είχαμε στους νόμους Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Αργολίδας, Άρτας, Βιωτίας, Εύρου, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Λέσβου, Κέρκυρας, Καστοριάς και Καρδίτσας, ενώ από 1 είχαμε στους νόμους Πρέβεζας, Τρικάλων και Ετωλοκρανίας και Χαλκιδικής. Επίσης εντοπίστηκαν από 1 κρούσμα στα νησιά Μύκονο και Νάξο και τέλος 18 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. αυτά όσον αφορά και την πανδημία του κορονοϊού, φίλες και φίλοι, στη χώρα μας. Πάμε τώρα στις ενδιαφέρουσες γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε. Είπαμε νωρίτερα ως πρώτη είδη στην εκπομπή για το αυριανό συλλαλητήριο συγκέντρωση που διοργανώνει η ΕΔΙΕ μαζί με την ΟΓΕ, συλλόγους ΕΒΕ, εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους κατά της επίσκεψης στη χώρα μας του μακελάρη του ΝΑΤΟ, του Γενικού Γραμματέα Γιενς Στόλτεμπεργκ. Ο οποίος Γιενς Στόλτεμπεργκ σήμερα συναντήθηκε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα και προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις που αποτελούν πραγματικά ισχυρό ράπισμα, χαστούκι στους ισχυρισμούς των αστικών κομμάτων εδώ στη χώρα μας, ότι δήθεν οι υπεραλιστικές συμμαχίες τύπου ΝΑΤΟ αποτελούν ασπίδα για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Συγκεκριμένα να πούμε ότι μία μέρα λοιπόν πριν την επίσκεψη στην Αθήνα, ο Γιενς Στόλτεμπεργκ δήλωσε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας είναι σημαντική για το ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας λοιπόν έτσι ότι η Άγκυρα συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό παράγοντα στους νατοϊκούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Στο φόντο βέβαια και των ανταγωνισμών και των ενδοϊμπεραλιστικών αντιθέσεων με άλλα ισχυρά κέντρα στην περιοχή όπως η Ρωσία και η Κίνα. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's calling down the corridor. Όσον αφορά τώρα άλλες ειδήσεις από την ευρύτερη περιοχή, να πούμε ότι το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Γιαβούζ, αφού βέβαια πρώτα έκανε σουρωτήρι πραγματικά την Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη για πάνω από ένα χρόνο, παράγοντας τελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποσύρθηκε λοιπόν προς τις τουρκικές ακτές σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic. Το Γιαβούς βρίσκεται πλέον αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Τάσουτσου που βρίσκεται στην περιοχή της Μερσίνας. Πάμε τώρα στο ζήτημα της πολεμικής σύγκρουσης Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν στο θύλακα του Ναγκόνο Καραμπάχ. Οι μάχες επεκτείνονται πλέον και εκτός του συγκεκριμένου θύλακα. Σήμερα το Αζέρικο Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις Αρμενίας χτύπησαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αζερβαϊτζάν, την Γκάτσα, κάτι που αρνήθηκαν οι Αρμένοι. Ωστόσο, ο ηγέτης της περιοχής του Ναγκούρου Καραμπάχ δήλωσε ότι όντως οι δυνάμεις του κατέστρεψαν στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Γκάτσα. Και σήμερα να πούμε ότι οι μάχες μεταξύ των δυνάμεων του Ναγκόνο Καραμπάχ, οι οποίες βέβαια στηρίζονται από την Αρμενία από τη μία πλευρά και του στρατού του Αζερβαϊτζάν που στηρίζονται από την Τουρκία από την άλλη, συνεχίστηκαν αμύωτα Μία ημέρα λοιπόν μετά τον βομβαρδισμό κατοικημένων περιοχών εκατέρωθεν των συνόρων, από τους οποίους σκοτώθηκαν αρκετοί άμαχοι.
So I left there in the morning with that God tucked underneath my arm.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με τους επίσημους υπολογισμούς των δύο πλευρών, από τους βομβαρδισμούς κυρίως με ρουκέτες που προηγήθηκε το Σαββατοκύριακο, 4 άμαχοι σκοτώθηκαν στον Αγκόνο Καραμπάχ και 5 στο Αζερβαϊτζάν, ενώ πολλοί ακόμα έχουν τραυματιστεί.
I'm not the kind you have to wind up on Sundays. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, εξέφρασε εχθές το βράδυ την ανησυχία του προς τον Αρμένιο ομολογό του λόγω των αυξημένων θανάτων σε άμαχο πληθυσμό και επανέλαβε την έκκληση της Ρωσίας για εκεχηρία το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ σε τηλεοπτικό τη διάγγελμα επίσης χθες Κυριακή δήλωσε ότι η επίθεση θα συνεχιστεί μέχρι την αποχώρηση των αρμένικων δυνάμεων από τις περιοχές μας και μέχρι ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν να ζητήσει συγγνώμη από το λαό του Αζερβαϊτζάν και να δηλώσει ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν είναι Αρμενία. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ακόμα μέλλον στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να πάμε σε μια άλλη χώρα που μαστίζεται από σειράξεις λόγω των ενδοϊμπεραλιστικών αντιθέσεων και των επεμβάσεων. Μιλάμε βέβαια για τη Συρία. Ο Σύρος πρόεδρος λοιπόν Μπασάρ Αλ-Άσαντ σε μια δήλωση με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις τόνισε ότι η ύπαρξη μεγάλων ρωσικών ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στη χώρα του συμβάλλει στην αντιστάθμιση της επιρροής των δυτικών δυνάμεων στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, έμεσα επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι οι ρωσικές βάσεις θα παραμείνουν στη χώρα ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου. Σε μια περίοδο βέβαια που και οι ΗΠΑ αλλά και η Τουρκία παραμένουν στη Συρία με στρατιωτικές δυνάμεις, με το βλέμμα βέβαια στραμμένο στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της. Στο γειτονικό Ισραήλ τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου απαντά με ευρεία καταστολή και πολλές συλλήψεις στις διαδηλώσεις που συνεχίζονται και πραγματοποιούνται στο Τελ Αβίβ αλλά και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ ενάντια στην κυβέρνηση της χώρας και ενώ έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ οι περιορισμοί που χτυπούν απευθείας στις διαδηλώσεις. Και χθες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πλατείες και σε διασταυρώσεις σε όλη τη χώρα διαμαρτυρόμενοι για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, τη διαφθορά αλλά και την ακρίβεια που μαστίζει τα λαϊκά νοικοκυριά. Ενώ ισχύει η απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 20 ατόμων σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου από τα σπίτια τους. Βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέβαλε αυτούς τους περιορισμούς με πρόσχημα το εθνικό lockdown που στόχο έχει να ανακόψει την περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού, αλλά βέβαια στο στόχο ήταν εξ αρχής και οι πολλές και μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην κυβέρνησή του. Από τον περασμένο Ιούνιο, δεκάδες χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο βράδυ κυρίως έξω από την κατοικία του Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ. Ενώ στο κέντρο του Τελ Αβίβ η αστυνομία διέλυσε μεγάλη συγκέντρωση με τις δυνάμεις ασφαλείας να προειδοποιούν από τα μεγάφωνα ότι είναι παράνομη, καθώς ήταν μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια. Έγιναν σύμφωνα με την αστυνομία και 38 συλλήψεις. Λοιπόν, θα κλείσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή εκπομπή με θέματα που αφορούν την πανδημία αλλά στο εξωτερικό. Θα πάμε βέβαια πρώτα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυξάνονται τα κρούσματα του κορονοϊού σε μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στελέχη του επιτελείου του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος με COVID-19. Η εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί το περασμένο Σάββατο στο Λευκό Οίκο για την παρουσίαση της υποψηφιότητας της Amy Coney Barrett για την καινή έδρα στο ανώτατο δικαστήριο φάνηκε να λειτουργήσει ως απόλυτος υπερμεταδότης για τον κορονοϊό, καθώς δεν τηρήθηκε κανένα απολύτως μέτρο προστασίας. Εκεί μολύνθηκε και η στενή σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, η Hope Hicks, που με τη σειρά της μόλυνε τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και τη σύζυγό του Μελάνια. Αλλά βέβαια και μια σειρά ακόμα από αξιωματούχους του στενού επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ. Όσον αφορά τώρα τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του και μάλιστα δήλωσαν ότι θα μπορούσε να βγει από το νοσοκομείο ακόμα και από σήμερα Δευτέρα. Πράγμα που το έπραξε ο Αμερικανός Πρόεδρος και θα πούμε σε λίγο τι ακριβώς έγινε. Μάλλον όχι ακριβώς σήμερα, βιάστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος να βγει από το νοσοκομείο, σπάζοντας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγη ώρα τα πρωτόκολλα νοσηλείας ασθενών με κορονοϊό. Χθες λοιπόν Κυριακή βγήκε για λίγη ώρα από την πτέρυγα του στρατιωτικού νοσοκομείου Walter Reed, όπου νοσηλεύεται από την περασμένη Παρασκευή, προκειμένου απλά να κάνει μια μικρή βόλτα με θωρακισμένο τζιπ που κινεί το αργά, για να χαιρετήσει έτσι πλήθος οπαδών του έξω από το νοσοκομείο. Βέβαια αυτό προκάλεσε την οργή όλων των ιατρικών επιτελείων, καθώς όπως δήλωσαν αμέσως μετά, όλοι οι πράκτορες μυστικής υπηρεσίας που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ στη βόλτα του πρέπει να μπουν για τις επόμενες δύο εβδομάδες σε καραντίνα. Μια κίνηση που προκάλεσε, όπως είπαμε, σφοδρές επικρίσεις, μια εντελώς ανώφελη προεδρική βόλτα που έθεσε σε κίνδυνο όλους τους άνδρες της προσωπικής του φρουράς, ανέφερε ο James Phillips της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου George Washington. Και να κλείσουμε με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας. Εχθές Κυριακή λοιπόν τα κρούσματα ξεπέρασαν επισήμως το φράγμα των 35 εκατομμυρίων με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Μέχρι τις 10 και μισή περίπου το βράδυ ώρα Ελλάδας χθες, ο αριθμός των μολύνσεων σε όλο τον κόσμο ήταν 35.008.000 447, ενώ οι νεκροί ανέρχονταν σε περίπου 1.035.000. Την πρωτιά βέβαια σε θανάτους και σε κρούσματα την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με περίπου 210.000 θανάτους και περίπου 7.400.000 κρούσματα.
Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 7 εδώ ζωντανά από το Web Radio του ΠΑΜΕ με πλούσιο ρεπορτάζ και από την αυριανή κινητοποίηση συγκέντρωσης στα προπήλαια. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από το 904. Θα σας αποχαιρετήσω με λίγο ακόμα Jethro Tull από το άλμπουμ Aqualung που κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου του 1971. Γεια σας. Hey, Aqualung.